Intervju Radija Študent.
Včeraj so nagrado Trend podelili 12-tič. Ob veselem kulturnem dogodku se nam je zdelo pomembno podati tudi kratko zgodovino te nagrade. O tem smo vprašali ustanoviteljico Jožico Brodarič.
Skratka, jaz sem začela leta 1991, ne, z oddajo Studio Moda. Zelo kratek čas, mogoče samo dve leti, je bila samo moda. Potem v oddaji sem vključila rubriko Fotografija in Kultura bivanja. No, potem malo kasneje pa postala to malo bolj širša oddaja in sicer je vključevala vse vizualne, bi rekla, dejavnosti od grafičnega unikatnega, industrijskega oblikovanja, arhitekture, interjerja, fotografije, mode, ilustracije, animacije, stripa. Najprej sem na sejmu mode, ki je takrat še obstojal, ustanovila nagrade za modo. Namreč ugotovila sem, da v Sloveniji razen sejmskih nagrad nihče ne podeljuje kakršnih koli priznanj za kreativnost. No, in potem so te nagrade eno, dve, tri leta obstojale, nekaj je pa ta sejem propadel z pač tem, ko je bila vojna v Jugoslaviji, ne, seveda tudi ni bilo več teh podjetij, ki bi lahko imele pogoje, da bi prišla v Slovenijo, se predstavljala, tako da na gospodarskem razstavišču se je to zaključilo. Potem je bilo pa en takšen vakum v Sloveniji in sicer ni bilo nič na tem področju. Jaz sem čakala, če bo kdo, kakšna resna inštitucija ali kakšen drug medij ali kdorkoli ustanovil kaj takšnega, kaj zdelo se mi je grozno, da cel kup področji sploh nišče nekak ne vrednoti. Ne? No, to sem tako čakala 2, 3, 4 leta, ne spomnim točno koliko, ne? No, ampak ker se to ni zgodilo, sem potem jaz ustanovila nagrade, ker sem pa v tem času že imela oddajo Trend na televiziji Slovenija, to se pravi v enem drugem programu, bolj kompleksno, sem pač poimenovala te nagrade, ker tudi po oddaji, tako kot samo oddajo, namreč jaz sem bila avtorca oddaje in voditeljca in urednica oddaje in potem sem tudi ustanovila s tem imenom tudi te nagrade Trend. Ne?
Torej smo rekli, to je bilo leta 2001. Ali je Slovenija dovolj velika, da se lahko vsako leto podeli ena nagrada? Ali ni to premajhen prostor?
Ja, jaz zaradi narave svojega dela skozi spremljam, kaj se dogaja v Sloveniji. Mi imamo kar nekaj nagrad v Sloveniji in sicer so to Brumnove nagrade, Plečnikove nagrade, arhitekturne, mislim, da je Zlato pero, gospodarska, mislim, inženirska zbornica arhitektov podeljuje na nagrado, potem Richard Jakopič nagrade, skratka, vse je tudi Prešernove nagrade, skratka, kar nekaj teh, bi rekla, jaz mogoče stanovskih nagrad. In jaz sem ves čas vedela, da je Slovenija premajhna in premalo res kvalitetnih del, da bi lahko na tako širokem spektru področju podelil vsako leto nagrado. Zato sem naredila en obrat in tudi nisem si želela, da so to stanovske nagrade, ker te že so in upravljajo svojo funkcijo. Ampak jaz sem naredila en obrat, skratka, iz velik področji sem potem zelo skrčila na zelo malo nagrad. Ne? In to je edini način, da sem skozi vsa ta leta prišla res do ene selekcije. Hude selekcije je težko to nagrado dobiti in do kvalitete. Skratka, torej področje je zelo veliko, nagrade so pa samo 4, ne? Iz vseh področji in ena za življenjsko delo.
To pomeni, da ni vsako leto za vse.
Torej, ni vsako leto, lahko kakšna področja po 3-4 leta ne dobijo nagrado, lahko pa nekdo dobi tudi 3-krat, če dobro, skratka, ni pa drugih omejitev, pa ni, ne. Nas ne ovira, če nekdo že dobil, pa da ne bi še 5-krat dobil, ali pa, ne vem, če mogoče mediji zelo obravnavajo nekoga, pa mislijo, da je dober, če pa pač mi kot žirija strokovna ne mislimo, pa pač ne bo nikoli dobil te nagrade.
tem kratkem uvodu v zgodovino nagrade Trend naj vam zaupamo letošnje nagrajence. Nagrado za življenjsko delo je dobil Stojan Kerbler, pionir in spiritus agens slovenske fotografije. Za ustvarjanje na področju animacije je nagrado Trend prejel Rok Predin. Za modno oblikovanje so dobili nagrado Young and Squad, skupina 11 mladih ustvarjalcev, katerim sta pri delu pomagala že afirmirana Nataša Peršuh in Zoran Garevski. Za konceptualni arhitekturni dosežek pa je nagrajenih več posameznikov in firm, ki so sodelovali pri izpeljavi projekta Xeut, kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij Vele Vitanje. Pogovorili smo se z dvema dobitnikoma, Sašo Sedlačkom in Rokom Predinom. Za področje vizualnih umetnosti je žirija nagradila Sedlačka za družbeno angažirano razstavo Super Trash, kjer se je s humorjem loteva zahtevnih aktualnih tem in ki jo je nenazadnje razstavlja tudi po svetu. Pogovorili smo se z umetnikom o njegovih zadnjih 10 letih umetniškega raziskovanja na področju ekologije, ki so zaobjeta v Super Trashu.
V bistvu to je razstava, ki je zaobjela tvojih zadnjih 10 let delovanja.
Tako je, ja, tako v bistvu nagrada nisem dobil za neko specifično delo, ampak gre za pač nek ta ciklus nekih projektov, ki sem jih v zadnjih 10 letih naredil. To niso vsi projekti, no, na katerih sem v bistvu delal zdaj v tem času, ampak gre za te, ki se rečem manj slučajo okoli te tematike smeti, ekologije, recikliranja.
Torej, reciklaža, ponovna uporaba tehnologije, vprašanje smeti, onesnaženja, odplak. Sem videla tudi eno zelo zanimivo delo tvoje, ki si ga v Indiji naredil.
Ja, to je, misliš, to je Toric Made in India. To je delo, ki je z Lado Cerar bilo narejeno. Ja, gre pa za v bistvu Žižkove citate, ne, kjer v bistvu govori o tem, da ta oblika srečne školjke, da se da iz nje razbrati ta nacionalni karakter. No. Mi so v bistvu naredili neke gobeline iz tega. Ne.
Pa zaobjela delo nosilo tretjega sveta.
In zaobjela delo nosilo tretjega sveta, tako kot pač to počnejo.
Imam občutek, da pri vseh tvojih delih niso na prvo žogo.
Ja, no, recimo, da ta tema reciklaže ni tako, koliko, ne gre samo za to. No. Mislim, jaz ne bi rad s temi projekti propagiral tega tako na prvo žogo, kot to počne večina medijev danes. Ne. Danes je pa zelo aktualno govoriti o tej temi. Ampak tako zmer probam nek nepričakovan kot se ujeti. No. Odpreti nek nov pogled na neko to tematiko. Se pravi, dostkrat skozi nek humor ali pa tako in spostaviti neko distanco. Ne. In tudi ni zmeraj, te projekte niso zmeri samo v smislu propagiranja neke reciklaže ekologije, ampak vse proba tudi neka vprašanja odpreti, ki v bistvu moče postavijo to temo neko malo drugačno ločno.
Pa v bistvu ponuješ tudi ene vrste rešitve?
No, ja, ta rešitev je doskrat tako tudi zelo absurdna, ampak se pa trudim, da je pač, da ima kako ta potencial neke realnosti, spravo, da imaš občutek, da dejansko se res tako zgodi, ne. Ni pa samo seveda, samo kako ta uporabnost, ne. Mi se skozi to uporabnost probam moče nekako te stvari narediti nekako bolj dostopne, bolj interaktivne, pa kot idejo, mogoče, če samo ideji, ne, nekako ta uporabnost vidna, da je nek tak potencial, spravo, ne, ki nakazuje na neko možno uporabo, ki pa v bistvu hkrati odpira neke koliko alternativne, humorne plati, recimo te teme ekologije.
Recimo življenje v billboardih.
Ja, na primer, ja. No, to je nikoli izpeljan projekt, čeprav sem v bistvu tudi že zasledil nekaj kasneje, ne, potem zasledil, da so že v bistvu nekaj, da so nastajale neke take naseljene, ta izkoristek tega praznega prostora znotraj billboardov. V Sloveniji je bil en primer, ko so enega ujeli, ki je sedil marihuano znotraj teh, spravo skril nasad konoplje znotraj teh praznega prostora, ki nastane pač, če združimo 4 billboarde. Ne.
Krasno, lepo toplo.
Ja, toplo, začitajno pred pogledi, ne. Razen seveda pred helikopter, zato se ga najbolj dobiti.
Kako je pa zalival?
Ne vem, nisem seznanjen s tem. Sam sem zasledil enkrat, da so pač nekoga ujeli. Ne.
Si dobil nagrado za najboljšo igračo otroško?
Ja, to je v bistvu bila neka tretje nadaljevanje projekta Just Do It, seveda tako sem z teh reklamnih tiskovin, ne, ki prihajajo na naš dom, v katerem se danes potapljamo, tudi če dobiš samo račune, vidiš, da vržeš ne, 90% stran in ostane ti pač tis mali listek, ne, ki piše, da si prvo na račun. Vse ostalo je pač v časopisu do ostalih ponud, razprodaj in tako naprej. No, iz tega sem pač izdelal papirnato opeko in jo potem tako nadgrajeval, se pravi, v projektu Just Do It je šlo za zapiranje vhodov, se pravi, vrnitev vhodov v nakovana središča, se pravi, kot neka vrnitev tega materiala, ne, k izvoru, ne, tam, kjer večinoma prihaja. Potem v naslednji fazi je šlo za izdelavo tega parazitskega paviljona, ki je bil na vhodu v BTC mesto, ne, sprav na napisu, ki je to je moje mesto. In tretja je seveda bila, kako je bil ta nek kovček, no, iz katerim se da, ki je popolno narejen iz odpadkov, recimo iz hladilnika, in iz katerim se da narediti doma tako opeko. In je primeren za otroke ali pa mladostnike. No.
To v bistvu se s tem papir maše?
Ja, nekaj vrste papir maše, ja. S tem, da je ta procedura malo drugačna.
Kakšne nove projekte pripravljaš?
Zdaj, trudno se jih vrnil iz svatko potepa okolja. Sem bil v en mesec v Londonu, ko sem pripravljal razstavo. Potem sem bil za kratek čas doma in zdaj sem se jih vrnil iz Tel Aviva. Tako da sem zdaj trudno v eni fazi dejansko bolj v smislu promocije te razstave super trešne še kje v tini, tako da zdaj trenutno jih ne planiram nekih novih projektov, no so, sem moče tako nekje v začetku, tako da zdaj se bolj trudno nekako spraviti to razstavo še kam.
Pol umetniki lahko še potujejo, živijo tvoje umetnosti?
Ja, zdaj potujejo lažje, kot živijo, ne, namreč da se pač na kakšne te rezidenčne programe prijaviti, ne, kjer pač mogoče pokriješ se minimalne stroške bivanja in tako. Zdaj, glede preživetja malo težje, ne, tu je, ker pač vse ta proračuna ministrstvo, mislim, ti razpisi so vedno bolj, tako, vedno manjhje, no, spravo, vedno manj projektov se da prijaviti, tako da te stvari, tako se tlehčejo neke alternative.
Ker vemo, da je kredibilnost katerekoli nagrade odvisna od ljudi, ki so v žiriji, smo poprašali o tem. Izvedeli pa smo, da o podelitvi odločajo ljudje iz različnih področij. Tako so letos nagrajence izbirali Zdenka Badovinac, Blaž Peršin, Igor Španjol, oblikovalec Balant, arhitekti Čelik, Glažar, Hudnik, Kavčič in Vardjan, novinarke Šavel Burkart, Vegel, Domjan, modni oblikovalec Rebek in sama Jožica Brodarič. Slednjo smo povprašali o pomenu žirije oziroma o načelih, po katerih izbirajo dobitnike.
Kako bi se predstavili? Kot glasbenika, animatorja, slikarja, režiserja?
Ne vem, zdaj se bi presenetla. To so kategorije, ki jih drugi pripišejo meni. Ne. Jaz se ne kvalificiram na tak način, ne. Ampak vse od tega, kar si rekla, drži, tako da je v redu sprejme.
Trend nagrada si dobil včeraj, čestitam. Odprejo pa nisi poznal, te presenetila in si že daj dobil kakšno nagrado za svoj del.
Ne, mislim, za takšno delo še nisem dobil.
Pardon za tale napačno predvajan posnetek. Tokrat res odgovor Jožice Brodarič o načelih, po katerih izbirajo dobitnike.
Ta poudarek na strokovni žiri je zelo močen. Recimo letos je 14 članska žirija, za teh 4 nagrade in ena življenjska. Jaz berem žirijo kot ustanoviteljica nagrad, ampak skratka, seveda tukaj je, en bi rekla, catch pri žiriji. Zelo je treba poznati mogoče malo tudi insajderske kroge, namreč sem velik, bi rekla, nasprotnik kakršnih koli klanov, da bi se skozi neke, se veste, vse ustvarjajo med grafičnimi oblikovalci, med umetniki, med arhitekti. Poskušam tako uravnotežiti žirijo, da je sestavljena na tak način, da to ni možno. Ne? Glede na to, da so zdaj 12-tič nagrade, se mi zdi, da sem imela srečno roko pri temu, zaradi tega, kaj ti nekak vsa ta leta ni bilo neke kakršnekoli praktično, sploh neke pripombe ali razburjene, kar je mogoče tudi čudno v tako mehni sredini in tako občutljivem delu, kot je to, ne, da nekoga izpostaviš, nagradiš, ovrednotiš njegovo delo. Ne. Tako da so to seveda zelo subtilne in delikatne zadeve, ne, kako sestaviti žirijo. Jaz jo sestavljam po principu tudi malo mešano, da so generacijsko zastopana, da ni nobenih ideoloških, kakršnih koli, bi rekla, v zadi, krati, da so zastopani predstavniki inštitucij, krati pa tudi, mislim, ljudi, ki imajo pregled tudi malo bolj na alternativo, na sveže, nove stvari, ki niso obremenjeni z neko, bi rekla, etablirano kulturo in tako naprej. In skratka, ta miks je zelo pomemben.
Trend je izjemno dobro medijski pokrit. Zakaj je tako zanimiv za medije?
Trendova nagrada je striktno bila ustanovljena zaradi tega, da ne bi bila hermetično zaprta v neke kroge, ože kroge, cehovske kroge. Ne? Skratka, moj namen je predstaviti širši javnosti dela vizualnih ustvarjalcev. Tukaj pa, recimo, jaz že vabim na samo podelitev zelo širok spektr ljudi, kaj ti mislim, da te ljudje, ki so iz stroke, že tako in tako med sabo vejo, kdo je dobil nagrado in kaj se dogaja in kdo kaj dela in kdo je uspešen in nov in svež in inovativen in zanimiv. Ne? Meni je bolj pomembno, da široka javnost zve, kdo iz vizualne kulture kaj naredi. Moja velika želja je, da bi bile denarne nagrade. Žal si to lahko privoščil samo Prešernove nagrade, ki iz davkoplačevalskega denarja uspejo, ne, ustvariti ta fond in nagraditi ustvarjalce. Ne. Jaz sem že tu pa tam imela kakšno priložnost, kakšno leto, da bi lahko nagradila finančno, ne. Ampak nisem imela zagotovil za vsa leta. In enostavno, popolnoma nemogoče bi bilo eno leto podeliti finančno nagrado, dve leti, ne, potem spet recimo tretjo ali četrto. Ne. Skratka, to je edini razlog, da te nagrade niso finančne, ne. Kar mi je seveda zelo žal. Ne.
Čeprav nagrada Trend ni denarna, pa je zanimiv kulturni dogodek, po katerem ostane še obsežen katalog, v katerem Jožica Brodarič naredi preseg zanimivih vizualnih del odhajajočega leta. V Trendu je bila Iva A. Boras.
Intervju Radija Študent.